Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje kalbėsime apie Lietuvos kariuomenę, kadangi švenčiame Lietuvos kariuomenės dieną. Nuostabu, kad turime šią šventę, kad galime prisiminti ir pabrėžti Lietuvos kariuomenės svarbą kiekvienam mūsų Lietuvos piliečiui. Šiandien su manimi Rimu Macevičium, Marijos radijo darbuotojų, Vilniaus studijoje yra Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas kunigas Rimas Venskus ir taip pat majoras Mindaugas Sakalauskas, Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento atstovas. Lietuvos kariuomenės diena ir šią dieną 1918 metais ministras pirmininkas Augustinas Voldemaras pasirašė įsakymą numeris 1, kuriuo buvo įkurta apsaugos taryba ir įsakyta pradėti formuoti pirmąjį Lietuvos pulką. Šią dieną Lietuva laiko kariuomenės įkūrimo diena. Krašto apsaugos ministerija skelbia, kad šiuolaikinė Lietuvos kariuomenė yra to laikmečio kariuomenės tradicijų tęsėja. Tad žiūrint iš vidaus į kariuomenę, į šią dieną kyla klausimas, kokius panašumus turi dabartinė Lietuvos kariuomenė ir ano meto įkurtoji, kokia Lietuvos kariuomenė yra šiandien.
Labą dieną, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Švenčiame 99-asias Lietuvos kariuomenės atkūrimo metinės. Ir kodėl sakau atkūrimo? Kadangi, kaip žinome, Lietuvos kariuomeniai, kaip ir visai Lietuvos valstybei, jau yra beveik 1000 metų, bet tiesiog 1918 metais kariuomenė buvo atkurta. Kokie būtų panašumai tiek anuo metu, tiek po 90 metų nepriklausomybės atkūrimo kariuomenė kūrėsi nelengvomis sąlygomis. Ir kai paskaitom karių savanorių, kurie 18 ir po 18 metų dalyvavo nepriklausomybės kovose, atsiminimus, kaip sunkiai, tačiau su tokiu stipriu moraliniu užtaisu ir stipria dvasinė jėga, jie kovojo ir atkovojo tą mūsų nepriklausomybę. Tiek ir dabartinė Lietuvos kariuomenė, kuri susikūrė iš karto atkūrus 90 metais Lietuvos nepriklausomybę, buvo atkurta tiek po nepriklausomybės, tiek sausio įvykių fone, kur irgi situacija buvo tikrai sudėtinga. Ir pagrindinė ta vedamoji linija ir pagrindinė stiprybė, tai buvo moralinis palaikymas ir, sakykime, visos visuomenės moralinis palaikymas, iš kurio susiformavo būtent mūsų kariuomenė. Kaip žinom, po 90 metų nepriklausomybės dar 3,5 metų mes turėjom okupacinę kariuomenę ir dabartinė Lietuvos kariuomenė susiformavo Lietuvos valstybė esant okupaciniai kariuomeniai. Tai vėlgi parodo, kad žmonėms reikėjo tvirtybės ir drąsos eiti, tarnauti, eiti už savo valstybę, kada tu nežinai, kas, koks bus rytojus. Ir kokia yra šiandieninė Lietuvos kariuomenė, tai aš ją apibūdinčiau gal dviem pagrindiniais žodžiais, tai yra moderni ir motivuota. Moderni todėl, kad turim ir įsigijam naujausią ginkluotę, naujausią karinę techniką, taikom naujausias vadybos modulius ir esam tuo pačiu moderniausių pasaulio kariuomenių NATO šeimos dalimi. Tai Lietuvos kariuomeniai taip pat suteikia modernumo, mobilumo ir naujumo vertę. Apie motivaciją, kodėl motivuoti Lietuvos kariuomenė? Todėl, kad šiandienis Lietuvos karys supranta, kuris yra ir ką jis daro. Ir šiandieniniam geopolitiniai situacijai, kada mes matom, kas vyksta kaiminėse šalyse, kad karo laukia žuva kariai, kad tai yra teritorijos valstybių okupuojamos ir perbraižomos sienos valstybių, tai šitie faktai suteikia mūsų kariams, sakykime, supratimą ir visai visuomeniai suteikia supratimą, kad tai yra neįlinė profesija, tai yra profesinė reikalaujanti pasiaukojimo, tai yra garbinga profesija.
Mindaugai, sakėt, kad tiek prieš 100 metų, tiek dabar labai svarbus kariuomeniai buvo palaikymas kylantis iš visuomenės, tai turbūt visuomenės supratimą, kad kariuomenė yra svarbi, ir jos palaikymas tos kariuomenės jaučiamas iš visuomenės, rodo galbūt stiprią pilietinę visuomenę. Kariuomenė, būdama aktyvi, organizuodama įvairias akcijas, veiklas, taip pat formuoja pilietinę visuomenę. Kaip jūsų manimu, Lietuvos kariuomenė padeda formuoti ją, pilietinę visuomenę, kaip ji paveikia dabartinį žmogų? Savo veikla, savo žinia skleidžiama.
Lietuvos kariuomenė, drąsiai galiu sakyti, kad yra pilietiškumo mokykla. Yra ir, aišku, ir turėtų būti pilietiškumo mokykla. Svarbu yra visai visuomeniai žinoti tai, kad kaip ir mūsų konstitucijos vienas populiarus punktas sako, kad šalies gynimas yra kiekvieno piliečio teisė ir pareiga. Šitoj situacijai kariuomenė yra ta institucija, tas, sakykime, priešakio smaigalys, kuris žino, kaip apginti visuomenę, kaip apginti valstybę ir turi priemonės apginti valstybę. Bet esant reikalui, valstybė turėtų ginti visi ir turės ginti visi. Tiesiog kariuomenė perduoda savo žinias, savo į visuomenę įgūdžius ir tą suvokimą, kad tai neužtenka to, kad mes turim kariuomenę, kariuomenė yra pasirengusi ir mes esam saugus ir galim nesirūpinti. Tai ta situacija yra tokia, kad kariuomenė per šauktinių tarnybą, kurie labai, labai puikiai atitarnavo 9 mėnesius ir parneša žinę į šeimos ratą, į draugų ratą, kodėl jie turėtų rūpintis savo šalimi ir galvot apie gynybą. Nes valstybė tai yra tas, sakykime, kūrinys, kurią mes sukūrėm visi ir lygiai tas pats ir saugumas priklauso nuo kiekvieno iš mūsų. Tuos įgūdžius, kurias formuojam per pareigos atlikimą, per kalbėjimą apie tai, kodėl svarbu tom mūsų saugumu rūpintis. Būtent per šitą prizmę kariuomenė ir formuoja tą pilietiškumą visuomenės. Piliečiai yra savo valstybės pilnaverčiai nariai ir tiek naudodamasi valstybės, sakykime, kūrimų gėrių, tiek rūpindamiesi valstybės saugumu. Ir saugumu kiekvieną dieną, dalyvaudami kažkokiose palaikymo akcijose, renginiuose, šventime, tiek esant reikalui ir dalyvaudami tiek pilietiniam, sakykime, neginkluotam, tiek ginkluotam pasipriešinime potencialiam agresoriui.
Tos agresijos, kaip matome, yra įvairiausių formų. Kariuomenė įvairias tas formas rengiasi atremti, bet be visų mūsų pagalbos palaikymo ir atitinkamo reikiamo įsitraukimo turbūt nieko nebūtų. Ir šiaip toks klausimas. Esame maža valstybė ir bet kokia agresija kelianti ir grėsmė kelianti didelė valstybė galėtų susitvarkyti su maža valstybė be vargo. Tad kokia yra prasmė galbūt? Kodėl yra svarbu Lietuvai turėti kariuomenę ir ją investuoti, jeigu tos jėgos, jeigu taip galim sakyti, nelygios? Kaip jums atrodo?
Visų pirmiausia, garbėjai su Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Be abejo, čia turbūt labiau galėtų profesionalai, kariuomenės atstovai atsakyti. Bet iš tikrųjų, visada kartais tarp žmonių tenka girdėti tą tokią nuomonę, kad Lietuvos kariuomenė yra maža, bet dažniausiai susiduri su tokiu atveju, kad dažniausiai žmonės kalba to nežinodami arba tiesiog užmirždami, kad mes nesame vieni šitame pasaulyje, kad mes esame didžiulės kariuomenės NATO sudėtinė dalis. Ir būtent mes turime pažada, kad iškilus kokiai agresijai arba tiesiog užpuolus kažkokiai svetimai valstybei, Lietuva sulaukia pagalbos iš tos didžiulės kariuomenės. Ir tuo labiau, kad tai nėra naujiena, tuo labiau, kad ir Lietuvoje mato žmonės NATO karius, kurie kartu ir padeda saugoti Lietuvos valstybę, dalyvauja bendrose pratybose su Lietuvos kariais ir iš tikrųjų NATO akise Lietuvos kariuomenė yra tikrai gerai vertinama kaip profesionali ir moderni kariuomenė. Turbūt ir patys radijo klausytojai yra skaitę ir žiniasklaidoje gerų atsiliepimų apie Lietuvos kariuomenę, ypač apie specialiasias pajėgas. Ir vėl ta didžiulė patirtis, dalyvaujant ir tarptautinėse misijose, ir Lietuva kaip lygiaverčiai su kitais kariais tiesiog eina ir atlikinėja užduotis. Ir būtent tas parodo, kad nors galbūt ir maža mes esame kariuomenė, imant valstybiniu lygiu, bet tikrai profesionalumo pakankamai tikrai yra daug sukaupta. Ir vėl grįžtant prie to, kad mes esame ne vieni, tai su mumis yra visos NATO valstybės.
Su mumis laidoje yra Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas kunigas Rimas Venskus ir taip pat majoras Mindaugas Sakalauskas, Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento atstovas. Kaip jums, Mindaugai, atrodo tas aktualumas galbūt kariuomenės?
Taip, pritarčiau gerbiamo Rimo nuomonį dėl NATO pozicijos. Mes neturėdami kariuomenės visų pirma negalėtume būti NATO nare, tai žinoma, tai yra įvaizdus faktas, bet dėl to mažumo valstybės, tai ir tuo pačiu kariuomenės mažumo, tai yra dar labai daug kitų dalykų, kaip mes sakome, tas saugumas šalies ir arba okupacija šalies, tai jinai prasideda ir baigiasi žmonių galvose visų pirma. Ir kol žmogus savo mintimi yra laisvas, kol jis nėra okupuotas, kol jo nepalaužė, tol nesvarbus to šalies dydis. Ir mes turim puikius savo istorijos pavyzdžius, kaip kovojo mūsų partizanai, kaip rezistentai kovojo, kur būdami jau fiziškai užimtos valstybės teritorijoje, bet tol, kol jie priešinosi, jie ir buvo laisvi. Vieni laisvi buvo iki paskutinės savo gyvenimo dienos, kiti okupuotojų šaliai patys būdami laisvi sulaukė šių dienų ir, kaip žinom, šiais metais teikimo premija rezidentijai Sadūnai, tai kur visą okupuotą laikotarpį jinai nepasidavė, jinai kovojo ir tai visiškai nesvarbu, ar tas žmogus yra iš didelės šalies ar iš mažos šalies, tai tiesiog yra nepalaužiama valia būti tuo, kuo esi. Taip pat dėl kariuomenių santykių pusės. Taip, jeigu pasižiūrėsim istoriškai, mes turėjome savo istorijoje ne vieną mūšį, kur Lietuvos kariuomenė, būdama kelis kartus mažesnė, nugalėdavo savo priešininkus, savo agresorius. Ir prisiminsim Salaspilio mūšį, Oršos mūšį, kur turbūt mažai kas būtų prognozavęs, kad tie įvykiai, ta situacija, tas mūšis pasibaigs taip, kad jis pasibaigė, kada kelis kartus mažesnės pajėgos nugali didesnės ir gerai pasiruošusias pajėgas. Taigi, žiūrėdami į savo istorijos pavyzdžius, mes šiandien tvirtai galim pasakyti, kad ne mažume, o vidiniai stiprybei ir, aišku, pasiruošime yra esmė. Ir jeigu mes esam pasiruošę, mes esam nusiteikę, kad mes nesileisim būti okupuojami, nesileisim būti kažkuo kitu, negu mes esam. Tai tokios šalies, nesvarbu, koks yra jos dydis, ir tokios kariuomenės, nesvarbu, koks jos dydis, ją palaužti bus labai sunku. Ir vėlgi galim pamastyti iš kitos pusės, jeigu ko siekia, ypač šiandien labai daug kas kalba apie informacinius karus ir kogi yra siekiama būtent šitomis priemonėmis, tai yra siekiama okupuoti žmonių protus ir nesvarbu, koks tada tos šalies dydis, koks yra kariuomenės dydis, bet jeigu jau kariuomenė lauks, kad jinai kažkur pereis į kitą pusę ir pasiduos kažkam agresoriui, tai vėlgi yra jos pirmiausiai, sakykime, moralinių vertybių sužlugdymas ir valios gintis sužlugdymas. Tai į tai šiandien yra labai daug apie tai kalbam ir tai yra šiandien labai aktuali tema. Tai dėl to mums svarbu stiprinti tiek savo nusiteikimą ginti savo šalį, tiek, aišku, ir ruoštis. Ruoštis techniškai, ruoštis įrangą, ginkluotę ir
man beklausant, kilo mintis apie, kad ir sausio 13-osios įvykius, kur buvo visiškai nelygios jėgos, žmonės be ginklų, be jokių garantijų, bet rodydami tą motivaciją, tą ryštą būti laisvi, būti tuom, kuom esame, kaip jūs sakėt, tai irgi reiškiasi ir labai gražiai siejasi, kad kariuomenė gali įkvėpti žmonės taip stovėti už savo vertybės, kaip ir žmonės galbūt kariuomenė. Kadangi dabar esame laisvi ir ta laisvė bei atsakomybė pasireiškia tuom, kad dalyvaujame ir misijose. Ne tik savam krašte veikia Lietuvos kariuomenė, bet dalyvauja misijose. Kiek svarbu mūsų kariuomenėje dalyvauti tose misijose, kitose kraštuose?
Priklausydami tarptautiniams organizacijoms, NATO, Europos Sąjungai, visų pirma turime džiaugtis ir būti laimingi, kad tos organizacijos buvo sukurtos. Ir kad buvo metas, kada šalys susitarė, kad jos bus draugiškos ir rems vieną kitą. Tokiu atveju atsiranda dalyvavimas misijoje, kada tai yra mūsų tos NATO šeimos narių vykdoma misija, vykdoma užduotis, kurioje mes skiriam savo padalinius, savo kariuomenės resursus, taip prisidėdami prie bendro kolektyvinio saugumo. Šiai dienai mes matome, kad situacija susiklosti taip, kad jau ir mums reikia pastiprinti mūsų saugumą. Ir tas labai greitai pasimatė tas grįžtamasis ryšys, kad kada reikėjo kitom šalim Lietuva siunti ir šiai dienai tebesiunčia karius dalyvauti tarptautinėse operacijose. Bet kada reikia Lietuvai po 2014 metų pasikeitus saugumo situacijai mūsų regione, NATO priėmė sprendimą stiprinti rytinį flangą savo ir buvo nutarta sukurti priešakinių pajėgų batalionus, kurie yra Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje. Ir taip yra pastiprinamas saugumas, yra užtikrinama rytinio NATO alianso bloko saugumas. Ir mes jau šiandien turim grįžtamąjį ryšį iš mūsų sąjungininkų. Šiai dienai NATO priešakinių pajėgų bataliono sudėti Lietuvoje yra kariai iš Vokietijos, Belgijos, Olandijos, Norvegijos, Liuksemburgo, Kroatijos. Taip pat mūsų tarptautinė oro erdvė saugo oro policijos misija. Šiuo metu saugo Jungtinių Amerikos valstijų naikintuvai, nes Lietuvai kaip nedideliai šaliai turėti savo stiprias karinės oro pajėgas yra pakankamai brangus malonumas ir dėl to mūsų šalys sąjungininkės skiria savo resursus tam, kad mūsų oro erdvė būtų saugi tiek, aišku, priešakinių pajėgų batalionas ir kiti rotaciniai vienetai, kurie čia atvyksta tiek pratyboms, tiek, sakykime, rotuojasi tarpusavį. Tai mes turim tą grįžtamąjį ryšį ir tas dalyvavimas misijose, jisai mums jau duoda daugiau naudos, negu reikia mums, sakykim, skirti savo resursų. Tai dėl to, kaip ir pradžioje sakiau, galim tik tais džiaugtis, kad buvo sukurta toks mechanizmas tarptautinis, kad šalis nepriklausomai nuo jos dydžio ir nepriklausomai nuo jos skiriamų pajėgų, jinai esant reikalui gali turėti užtikrinimą iš kitų šalių ir šiai dienai esam stipriausia pasaulyje NATO bloko sudedamoji dalis ir turim jų saugumo garantijas, NATO saugumo garantijas.
Pastiprinimas, kaip sakot, iš partnerių kariams svarbus ir mums kaip Lietuvai svarbus. Kyla klausimas, kariai dalyvauja, kad ir vykdami misijas karštuose taškuose, kur kyla realios grėsmės, tiek ir Lietuvoje, čia būnant, galvojama apie realias karinės situacijas, tada kyla klausimas apie pastiprinimą iš vidaus, tą dvasinį pastiprinimą kiekvienam kariui, iš kur gauti tą drąsą, ryštą, kas yra dvasiniai dalykai, dvasinės dorybės. Kunigė Rimai, norisi klausti apie jūsų tarnystę, kapelionų tarnystė kariuomenėje, kokia yra to prasmė, to aktualumas, kokio palydėjimo reikia kariams?
Iš tikrųjų, turbūt kapelionų veikla, kapelionų sielovada nėra savotiškai naujiena. Tai galime atrasti tikrai kapelionus, kurie ir po sukilimo 1863 metais veikė ir net ir tarybiniais metais, sakykime, daugelis kunigų dalyvavo pasipriešinimo kovoje ir daugelis kunigų palaikė partizanus, teikė jiems dvasinę pagalbą. Ir Jonas Paulius II išleido dokumentą Militum Curiae, kuriuo remiantis buvo steigiami ordinariatai pasaulyje įvairiose valstybėse. Ir kaip tik prieš 17 metų, 2000 lapkričio 18 dieną, buvo įsteigtas Lietuvos kariuomenės ordinariatas. Tai būtent popiežius Jonas Paulius II ir turbūt daugelis ir kunigų iki tų dokumentų pasirodymo matė, kaip yra svarbi sielovada karių tarpe, nes iš tikrųjų ta tarnystė karių tarpe yra pakankamai ypatinga, nes kariai pakankamai dalyvauja įvairiose pavojingose situacijose, ypač kada dalyvauja misijose. Tikrai galiu pasidžiaugti, kad beveik visų laikotarpių, kada Lietuva turėjo specialią misiją Afganistane, dalyvavo ir kapelionai. Ir be abejo, kad dalyvaujant tose įtemptose, sakykime, situacijose, kitaip žmogus atsiveria. Atsiveria, kitaip pamato gyvenimą, kitaip pamato pačią savo tėvynę, Lietuvą, kitaip ir pamato tą santykį su Dievu. Ir tikrai kiekvieną kartą, kada išlydėdavome karius į misiją, būdavo aukojamos mišios, būdavo suteikiamas asmeninis palaiminimas, būdavo įteikiami maldynai karo maldos vadovai, kad jie turėtų galimybę ir ten esant pasimelsti. Tikrai jau gaila, kad aš turiu kalbėti tik tais praeitimi, bet tikrai, kada būdavo misijoje kariai, pakankamai tikrai didžiulis procentas dalyvaudavo ir šventose mišiose, sekmadieniais, kurios būdavo aukojamos, gal kiek mažiau dalyvaudavo, kada būdavo kokios vakaro aukojamos šventosios mišios. Bet tas laikotarpis kaip tik ir atskleidžia, kad vis tik tikėjimo dalykai, ypač kariuomenėje, jie nėra svetimi. Iš tikrųjų yra reikalinga pagalba, Dievo pagalba. Ir jau tikrai čia turbūt daugeliui ir girdėtas, ypač Marijos radio klausytojams, tas pasakymas, kad apkasuose netikinčių nėra. Todėl ir mes, kapelionai, tikrai turime pakankamai daug veiklos, sielovadinės veiklos, net ir taikos metu, kada kariai tarnauja savo tarnybos vietose ar kada dalyvauja pratybose, ten tikrai yra didžiulės galimybės susitikti, kitaip susitikti kariai. O kariai, tie tokie turbūt truputėlį yra specifiniai žmonės, yra, kad jie siekia būti stipriais, siekia gerai atlikti užduotis, siekia būti lyderiais ir kartais per tą stiprybę sunku kartais atsiverti. Kada, sakykime, jeigu taip kažkur kasdienybėje susitiktų kuniga, tai kartais reikia ne vieną dieną prabūti kartu, prakalbėti, susitikti, kad tą žmogų prakalbintume ir kad jis atsivertų, kad jis kalbėtų tai, kas yra jo viduje, kas yra jo širdyje.
Kaip vyksta ta sielovada? Kaip atrodo jūsų diena? Ar tai yra asmeniniai pokalbiai su kariais? Kaip tada jie yra organizuojami? Ar tiems, kuriems reikia, patys jie kreipiasi? Ar yra kažkokie tai visiems bent kažkiek laiko? Ar katechezės, minėjot šventas mišes? Įdomu, kaip vyksta sielovada kariuomenėje?
Paprastai taip yra sakoma, jeigu žmogus neturi laiko, blogai planuoja savo laiką. Bet iš tikrųjų turbūt ir daugeliui kunigų, net ir, sakykime, parapijose ir tuo labiau kapelionams pakankamai turėti tą tokią griežtą dienotvarkę yra pakankamai sudėtinga ir tikrai sunku, nes tikrai būna įvairiausių tų susitikimų, asmeninių susitikimų, kartais tiesiog užeina pas kapelioną pasikalbėti, kartais galbūt tu kažkur užeini, susitinki su žmogumi, pasikalbi. Nebūtinai tenai gali būti visų pirmiausia kažkokie tai iš karto sprendžiami religiniai klausimai, kartais ir tiesiog gyvenimiški klausimai, kartais žmogus ateina kažko pasitarti, galbūt net ir dėl gyvenimiškų dalykų. dalykų, bet taip pat galbūt ir dėl religinių dalykų. Be abejo, kapelionai organizuoja ir temines paskaitas, ypač šauktiniams kariams. Be abejo, dalyvauja pratybose, dalyvauja susitikimuose, kokiuose, kas, sakėme, bataliono, koks susirinkimas būna, dalyvauja rikiuotėse. Tiesiog įvairiai ir kartais tiesiog yra sunku tą suplanuoti, nes gali būti, kad tu rytojaus dieną susiplanavai, bet kažkoks tai iškelti ar kažkokia išvyka ar kažkoks tai susitikimas. Manau, kad dažnai ir kapelionai ir turi susitikimus ir su bataliono vadais, aptariant karių gerbuvį, galbūt karių problemas, tuo labiau, kada atsirado šauktiniai, tai manyčiau, kada tikrai daugiau ir tų klausimų iškyla, kur gali kažkiek tais padėti ar savo patarimu, ar tiesiog savo nuomonę ir kapelionas.
Kiek tada kapelionas dalyvauja karininkų ritmu, ta prasme, tame buvimo stipriame fiziškai keli, kaip jūs minėjot, visai nesusiję tai su kapeliono reikia.
Iš tikrųjų, mes tokie esame labai galbūt įdomus. Kartais aš juokiuosi iš karių, kad baisesnio dalyko turbūt kariuomeniai negali sutikti. Sutinki ir karininką, ir kunigą viename. Tai kai su karininku susitinki, tai žinai, kaip elgtis, o su kunigu, jeigu vien tik tai su kunigu susitiktume, žinotume, kaip elgtis, bet čia ir kuniga, ir karininką sutinki. Be abejo, mes dalyvaujame rikiuotėse, mes važiuojame į pratybas kaip kariškai apsirengę, bet po to klausimu turbūt labiau yra paslėptas tas kartais laipsnio klausimas. Iš tikrųjų, tikrai nėra, kad ir, sakykime, kapelionai yra ar kapitonai, ar majorai, ar pulkininkai, leitenantai, bet tas laipsnis karininko uniforma tikrai netrukdo kariui ateiti, kalbėtis su tavimi ir kartais net galbūt jiems yra gerai turėti tokį galbūt pagalbininką, pašnekovą ar galimybę išsisakyti tokiam karininkui, nes kapelionai tikrai galime eiti kalbėtis dėl jų problemų ir turbūt jau būtų pačio kapeliono didžiulė klaida, jeigu jis prieš karį ar prieš karininką atsistotų kaip karininkas. Paprastai vis dėlto daugiau mūsų tame ir kariškame gyvenime labiau atskleidžiama yra kunigystė.
Dar norėtųsi klausti apie šauktinius. Šauktinių vajus, jeigu taip galima pasakyti, vėl šaukimas į kariuomenę buvo įvairiom nuomonėm sutiktas. Štai jau praėjo kažkiek laiko ir kokia yra dabar situacija, kokia galbūt yra šauktinių motivacija, kokie jie ateina, kokie galbūt skirtumai su anksčiau buvusiais šauktiniais. Galbūt taip pat ir kokia yra šauktinių dvasinė būklė, jie likti ateina iš gyvenimo, galbūt turėdami įvairiausių planų, jiem gal sumišimas kažkoks ar atvirkščiai. Įdomu, kaip atrodo šauktiniai dabartiniai Lietuvos kariuomenėje, Mindaugai, gal jūs?
Tai, sakyčiau, šauktinių tarnybos atkūrimas, tai turbūt vienas geriausių įvykių, tai kas galėjo įvykti mūsų valstybės tiek saugumo požiūriu, tiek pilietiškumo mokyklos požiūriu ir pilietiškumo ugdymo požiūriu. Ir dabartinis aktyvus šauktinių įsiliejimas į Lietuvos kariuomenės gretas rodo, kad visuomenė, ta, kaip mes sakom, kariuomenė tai visuomenės dalis, smaigalistas, kaip aš jau minėjau, tai kad ta visuomenės dalis, iš kurios ir formuojama kariuomenė, kad jinai labai noriai ateina pas mus ir mes galim džiaugtis, kad mes jau kelinti metai surinkam savanorių, būtent savo noro ateinančių į karinę tarnybą. Tai gal toks pagrindinis skirtumas ir būtų nuo prieš tai buvusios, sakykime, šauktinių laidų, nes anuo metu dar, kada nebuvo galimybės savanoriškai ir buvo tokia griežta privaloma tvarka, gal sakykime, jinai mažiau lanksti ir tai veikdavo, aišku, ir šauktinių moralė tai veikdavo, jie, sakykime, nu, gal nebūdavo jiems tos galimybės pasirinkti tą kartą, kur nori tarnauti, kas šiai dienai jau yra. Tai šių dienų šauktinis jis yra tikrai ir labiau savimi pasitikintis, labiau motivuotas, labiau turintis daugiau komunikacinių galimybių, nes socialiniai tinklai, kurie reiškia savo nuomonės, komentuoja tarnybą ir tai yra ta tarnybos visa specifika tampa atviresnė visuomeniai. Taigi, sakau, šauktinių tarnyba yra labai puikus santykis kariuomenės ir visuomenės bendram mūsų valstybės saugumo labui.
Kaip jums, Rimai, ar tenka susitikti su šauktiniais, kokie jie atrodo jums?
Jo, mano situacija truputėlį yra kitokia. Daugiau aš susitinku galbūt su šauktiniais per kokius renginius, nes daugiau man tenka dalyvauti oficialiai. Kiti kapelionai tiesiogiai užsiima sielovadą su kariais, bet turbūt pats geriausias liudijimas apie šauktinių kariuomenę yra tai, kad šiuo metu savanoriu yra atėjęs mano krikšto sūnus. Ir kaip tik prieš kokį mėnesį, dar lapkričio pradžioje, jam jis teko susitikti ir jis kalbėjo apie kariuomenę. Iš tikrųjų, tai yra gyvenimo mokykla. Pamačiau jame esančius pasikeitimus. Ir ne vien tik tai, kaip dažnai žmonės galvoja, kad tai tenais vyriškumo mokykla yra, bet ir gyvenimo mokykla, požiūrio mokykla, motivacijos mokykla, patriotiškumo mokykla. Tiesiog visus tuos dalykus galima sudėti ir tai tenais jis gavo per mėnesį. Ir iš tikrųjų, kuo aš norėčiau pasidžiaugti, tai pasidžiaugti skyriaus vadais, būrių vadais, kuopų vadais, kurie moka užvesti tą jaunimą į tą tokį sumotivuoti tą jaunimą. Ir iš tikrųjų, tiesiog kiek jis papasakoja, tai tikrai yra geri santykiai, sveiki santykiai tarp šauktinių karių ir jiems vadovaujančių. Ir tai yra labai svarbu. Tai yra tikrai atskleidžia vėl kitokią kariuomenę ir truputėlį turbūt, jeigu jie pravažiavę kalba savo tėvams, kurie tarnavo toj tenai senametiniai kariuomenė, jie turbūt negalėtų patikėti, kad tokie yra geri santykiai, sveiki santykiai, kaip minėjau. Dėl dvasinių dalykų, na, jie iš tikrųjų tikrai, ką žinau, jie neteina iš kitos planetos, jie ateina iš tos pačios visuomenės ir ateina su tokiu pat religingumu, su tokiu pat tikėjimu. Tikrai džiaugiamės, kad visada kapelionai pasiūlo galimybę pasiruošti sakramentams, jeigu kažkas yra nekrikštytas, arba jeigu trūksta sutvirtinimo sakramento ar pirmos komunijos. Nors ir mes dabar pagal naujus reikalavimus suaugusių ruošimo mes negalime pilnai įvykdyti tų reikalavimų, bet tikrai stengiamės paruošti juos ir tikrai yra daug atsiliepiančių ir kartais net jie aukoja savo laisvalaikį tam, kad pagilintų savo tikėjimo žinias. Be abejo, vėl yra laisva galimybė dalyvauti šventose mišiose, bet vėl susidarime su tokia problema, kad dažniausiai šauktiniai kariai savaitgaliais dauguma yra išleidžiami į savo gimtuosius namus. Tad jeigu kas lieka batalione, tai tikrai yra sudaromos galimybės sekmadienį dalyvauti šventose mišiose. Bet, sakau, tikrai nėra kažkokių tai stebuklų, tikėjimas ir kariuomenėje, jis toks yra koks visuomenėje. Tai tik jiems iš tikrųjų yra gera galimybė, nes daugelis tikrai turbūt kokių 98% turi galimybę susitikti su kunigu, pasikalbėti iš artimiau, nes kartais ta kunigystė, kunigai atrodo kaip šventieji su kažkokia aureole, visai gyvenantis kitokius gyvenimus. Tai jie turi galimybę, kad daugelį dalykų išsiaiškinti ir kaip ir Mindaugas kalbėjo, šiandieną jie tikrai yra drąsesni, daugiau klausia, daugiau apsiskaitę yra, daugiau žinantis ir daugiau žingeidus yra. Tad manau, kad tikrai tas susitikimas, vien susitikimas su kapelionu yra pakankamai jis naudingas, galbūt net ir ateičiai. Nes iš tikrųjų turbūt negalima tikėtis, kad pasikeis tikėjimas per mėnesį, per 2 mėnesius ar per 3 mėnesius. Kartais kažkas lieka mūsų gyvenime, kas paskui po kažkiekais laiko duoda tam tikrų vaisių.
Taip, tikėsimės tų vaisių ir aišku, Džiaugiamės jau dabartiniais vaisiais, apie kuriuos nemažai kalbėjom šioje laidoje. Iš tikrųjų, klausantis iš kariuomenės vidaus, iš jūsų šios dienos laidos svečių ir man kelis kartus plūstelėjo toks motivacijos jausmas, kad iš tikrųjų galime kiekvienas prisidėti prie Lietuvos gerovės. Kariuomenė ypač motivuoja tai daryti ir žinoma, kiekvienas galime švęsti Lietuvos kariuomenės dieną. Ji yra skirta tikrai visiems, ne vien kariuomenės nariams, ji yra visai visuomeniai. Ką galėtumėte palinkėti Lietuvai švenčiant Lietuvos kariuomenės dieną? Laidos pabaigai kokį nors palinkėjimą?
Linkiu, kad Lietuva būtų pasiruošus. Manau, tai yra labai svarbu būti pasiruošus. Ir būti pasiruošus visų pirma morališkai ir dvasiškai, savo stiprybę, savo vidumi, suprasti ir giliai suvokti, kad valstybė yra mūsų visų didelė šeima ir mūsų visų bendras kūrinys. Ką mes kiekvienas į ją įnešame, tokią mes ją ir turime. Ir yra lygiai tas pats su mūsų saugumu. Tai, kad prie to turėtume prisidėti kiekvienas, bent jau su moraliniu palaikymu, su pritarimu, su savo mintimis, o toliau jau pagal kiekvieno galimybės. Ar dalyvauti renginiuose, dalyvauti kažkokiuose paramos projektuose, ar įstoti į Lietuvos šaulių sąjungą, ar įstoti į krašto apsaugos savanorių pajėgas, ateiti pirmą kitų užsirašyti į tarnybą, į Lietuvos kariuomenę. Ir, žodžiu, daug visų kitų būdų, kas stiprina mūsų pasiruošimą. Taigi, būkime pasiruošę ir visada būsime stiprus. Toks būtų mano palinkėjimas.
Kunigai Rimai.
Na ir turbūt man, kaip kunigui, nieko kito nebelieka, tik tai palinkėti, kad nepabijotų dvasinių dalykų, nepabijotų gilinti savo tikėjimo žinias ir be abejo, palinkėsiu, kad visur ir visada jie reprezentuotų Lietuvos kariuomenę. Savo mintimis, savo žodžiais, savo elgesiu. Ir turbūt matant tokį karį, tokią kariuomenę, niekados nekils jokių klausimų dėl mažumo, dėl stiprumo. Tiesiog būkite tais žmonėmis, kurie keltų pasitikėjimą, ryštą, motivuotų ir kitus žmonės ir kada tame mes iš tikrųjų auktume.
Labai dėkoju už šios palinkėjimo įkvepiančius žodžius. Dėkoju visiems Marijos radijo klausytojams, kurie klausėte šios laidos skirtos Lietuvos kariuomenės dienai. Labai dėkoju Lietuvos kariuomenės vyriausiajam kapelionui, kunigui Rimui Venskui ir majorui Mindaugui Sakalauskui, Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento atstovui. Su jumis laidoje taip pat buvau aš, Rimas Macevičius, Marijos radijo darbuotojas. Garbė Jėzui Kristui.